Þeimis Jón Þór Ólafsson.
Herra forseti, við viljum öll að sjálfsögðu meir eftirlit með fjármálastofnunum og þessi tilskipun frá Evrópusambandinu eflaust bara hið ágæstasta plagg. Staðreyndin sá sem að sú að það er vafi það hvort þetta stangist á við stjórnarskrána. Og þegar sávafi til staðar að þá það í rauninni bara eyður okkar allra að stjórnarskránni að við lögðum drengskap að haldana og í þessu tilfelli vafi til staðar. Og nú fylgjum við bara samfæringu sinni. Mín samfæring að þegar vafi til staðar hvort ég brýt stjórnarskrána með samþykkt minni þingsal að þá segi ég nei.
Nóttekur til máls um atkvæð.